ar ziņām Līga Puriņa. Minskai un Maskavai būtu jāciena Baltkrievu tautas tiesības noteikt savu nākotni, telefona sarunās ar Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministriem uzsvēris NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Kā norādīts NATO tīmekļa vietnē, Stoltenbergs šodien sazinājās ar Igaunijas ārlietu ministru Urmasu Reincelu, bet pirmdien ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, Lietuvas ārlietu ministru Linu Linkeviču un Polijas ārlietu ministru Zbigņevu Rau. NATO ģenerālsekretārs sarunā ar ārlietu ministriem apspriedās par vairākiem jautājumiem, ieskaitot krīzi Baltkrievijā. Stoltenbergs uzsvēra, ka NATO uzmanīgi seko notikumu attīstībai Baltkrievijā un pieprasīja Baltkrievijas varas iestādēm cienīt pamattiesības un brīvības, ieskaitot runas brīvību un tiesības miermīlīgi protestēt. NATO ģenerālsekretārs pauda bažas par opozīcijas pārstāvu patvaļīgu aizturēšanu un nolaupīšanu, nodēvējot šādu rīcību par nepieņemamiem starptautisko normu pārkāpumiem. Baltkrievijā mēnesi turpinās protesti pieprasot pašreizējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos, kur apsūdz 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanā nolūkā palikt pie varas. Latvijas valsts robežsardze pēc Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām saņēmusi 5 Baltkrievijas pilsoņu iesniegumus par patvēruma piešķiršanu Latvijā, kas saņemta augustā un septembrī. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs informē, ka valdība šodien piešķīra 50 000 eiro Baltkrievijas represijās cietušo ārstēšanai. Latvijas slimnīcās medicīnisko palīdzību saņēmuši 6 cilvēki un visticamāk šo cilvēku skaits pieaugs. Šogad Latvijā gada vidējā inflācija būs tikai nedaudz virs 0%, prognozē banka analītiķi, komentējot datus par patēriņa cenu izmaiņām augustā, norādot, ka nākamgada tā jau var pārsniegt 2%. Jau ziņojām, ka patēriņa cena šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju Latvijā samazinājās par 0,5%, bet gada laikā par 0,2%. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis augustā ir pieaudzis par 1,2%.